สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้คือรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งแบ่งเป็น2ภาคคือในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมเล่มย่อยในทั้งหมดนะครับ66เล่มเราก็ศึกษาไปทีละเล่มทีละเล่มบางครั้งก็เป็นภาคพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่สลับกันไปครับอย่างขณะนี้ก็อยู่ในพันธสัญญาใหม่เป็นพระธรรม2เปโตรท่านที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อยู่ในมือนะครับก็คงจะพบ2เปโตรเรากำลังศึกษากันอยู่ครับก็เป็นการศึกษาแบบอรรถอธิบายนอกจากจะเป็นการศึกษากันแล้วทำรายการได้จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้กับท่านฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขจะเป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเราจะเตรียมส่งมอบแด่ท่านมีประโยชน์มากมีค่ามากสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์นี่เป็นโอกาสที่ดีนะมีค่าส่งมอบแด่ท่านฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับก็เขียนจดหมายรับระบุว่าต้องการบทศึกษาอย่างขณะนี้ครับเป็น2เปโตรก็ระบุมาในจดหมายหรือจะเป็นเล่มที่เราศึกษาผ่านไปแล้วนะครับก็ระบุแจ้งให้ทราบทางทีมงานก็จะส่งไปให้ท่านถึงที่บ้านฟรีครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2เปโตรเป็นเรื่องของคำนำแล้วก็เริ่มบทที่1ข้อ1ไปวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับก่อนที่จะดูกันต่อนี่ผมขอถือโอกาสทบทวนสั้นๆเกี่ยวกับคำนำพระธรรม2เปโตรผู้เขียนคือซีโมนเปโตรเป็นคนเขียนจดหมายฝากฉบับนี้พระธรรมเล่มนี้ได้รับการยอมรับจากคริสตจักรว่าเป็นพระคัมภีร์มาเป็นเวลานานโดยสภาที่ประชุมที่เมืองลาโอดิเซียในปีคริสตศักราช372และอีกครั้งที่เมืองคาเทสในปีคริสตศักราช397ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คริสตจักรยืนหยัดในเรื่องนี้นะครับหัวเรื่องหลักคือพระธรรมเล่มนี้เป็นเพลงร่ำราของผู้เขียนคือซีโมนเปโตรเหมือนกับ2ติโมธีเป็นเพลงร่ำราของท่านเปาโลหนังสือ2เปโตรและ2ติโมธีนี้เหมือนหรือว่าคล้ายกันมากต่างก็ให้สัญญาณเตือนในเส้นทางที่คริสตชนคริสตจักรต้องเดินไปโดยบอกถึงความน่ากลัวของการละทิ้งความเชื่อซึ่งกำลังจะมาถึงมีคำที่น่าสนใจในพระธรรม2เปโตรนี้นะครับเป็นจุดเด่นเฉพาะในจดหมายฉบับนี้ก็คือคำว่าความรู้คำว่าความรู้และที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ใช้ทั้งหมด16ครั้งสิ่งที่สรุปจดหมายนี้ปรากฏอยู่ในข้อสุดท้ายนะครับบอกว่าแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนนี่คือความรู้ที่แท้นะครับคำสอนเทศในตอนนั้นครับของกลุ่มที่มีความรู้คือพวกเขารู้แบบลึกลับพวกเขารู้แบบมีสูตรหรือรูปแบบเป็นพิธีหรือว่าพิธีกรรมมีพิธีลึกลับหรือคำสัญญาณผ่านซึ่งต้องค้นจากภายในตัวนะครับแต่ผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าความรู้ที่แท้คือการรู้จักพระคริสต์นั่นเองเรามาดูกันนะครับในพระคัมภีร์2เปโตรบทที่1ข้อ1เราได้ศึกษาไปนะครับแต่ผมจะอ่านแล้วก็เราจะมาดูในรายละเอียดข้อ2ข้อ1บอกว่าซีโมนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนทั้งหลายที่ได้ความเชื่อเท่าเทียมกับเราได้ความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราข้อ2ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายโดยซาบซึ้งในพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนพระคุณและสันติสุขมักเรียงลำดับเช่นนี้เราต้องรู้จักพระคุณของพระเจ้าก่อนว่าพระองค์ได้ช่วยเราให้รอดจากความผิดความบาปไม่ใช่เรารอดนี่มาจากความดีของเรานะครับแต่เป็นพระคุณของพระเจ้า คุณสมบัติของเราหรือสิ่งที่เด่นในตัวเราไม่ใช่นะครับแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้ช่วยมนุษย์ซึ่งเป็นคนผิดคนบาปให้รอดให้รอดจากการตกนรกเพราะความเชื่อในพระคริสต์เพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์พระคริสต์รักมนุษย์ถึงขนาดยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแบบบาปแทนดังนั้นนะครับพระเจ้าช่วยเราโดยพระคุณเพียงแต่เราวางใจในพระองค์ไม่ใช่อาศัยคุณความดีใดๆของเราครับชีวิตหลังจากการรับเชื่อซึ่งคริสเตียนเรียกว่าการเกิดใหม่นะก็คือการใช้ชีวิตแบบสนองพระคุณของพระเจ้าในการช่วยเหลือคนอื่นเราพบสันติสุขของพระเจ้าด้วยนะในสิ่งเหล่านี้และนี่คือเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราครับพูดอีกครั้งนะครับเราไม่ถือว่าผู้เขียนซีโมนเปโตรเป็นชาวประมงที่ไร้การศึกษานะครับจากการที่เราได้อ่านได้เห็นในจดหมายฉบับแรกของท่านคือ1เปโตรท่านได้บอกถึงหลักข้อเชื่อมากกว่าผู้เขียนคนใดในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ท่านได้นำเรื่องที่โต้แย้งกันนะแล้วก็มาและบอกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญท่านบอกว่าขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายเพิ่มพูนได้อย่างไรนะครับโดยทราบซึ้งในพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรากลับมาที่ความรู้เราจะเห็นคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในจดหมายสองเปโตรเพราะว่าความสำคัญของคำนี้นะครับซึ่งอาจารย์เปาโลก็เน้นอย่างนี้เหมือนกันท่านบันทึกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเรื่องในการที่พระองค์ทรงคืนประชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์รู้จักพระองค์เราไม่เพียงแต่เชื่อในพระองค์แต่ว่าต้องรู้จักพระองค์ด้วยพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงพระชนอยู่ในตอนนี้นั่นคือพระคริสต์นะครับประทับอยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าท่านผู้เผยพระชนะดาเนียลได้เขียนเอาไว้ในพระธรรมดาเนียลบทที่11ข้อ32บอกว่าแต่ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงานตรงนี้สำคัญครับเราไม่สามารถทำอะไรที่เรียกว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าหรือการช่วยเหลือคนอื่นที่เขาลำบากไม่ว่าลำบากกายลำบากใจลำบากด้านจิตวิญญาณนะครับเราไม่สามารถช่วยได้จนกว่าเราจะรู้จักพระคริสต์ก่อนความรู้มาถึงเราได้อย่างไรผู้เขียนคือท่านเปโตรไม่ให้เราสงสัยเมื่อท่านจบจดหมายฝากฉบับนี้เราจะรู้ว่าความรู้ของพระคริสต์มาทางความรู้ในพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าเมื่อผู้เขียนว่าขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายโดยทราบซึ้งในพระเจ้าและองค์พระและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้เขียนใช้คำว่าอิพิกาโนซิสหมายถึงความรู้พิเศษมันเป็นความรู้ที่มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเอาสิ่งที่เป็นของพระคริสต์และทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงต่อเราผมเชื่อว่าเราสามารถรู้จักพระคริสต์มากกว่านะครับที่เราจะรู้จักเพื่อนสนิทที่สุดของเราด้วยและเราสามารถบอกพระองค์ถึงสิ่งที่เราไม่กล้าบอกคนที่เรารักที่สุดสิ่งสำคัญก็คือว่าการรู้จักพระองค์คือชีวิตนิรันดร์ด้วยนะครับการรู้จักพระองค์เช่นนี้เราจะต้องบังเกิดใหม่ก่อนตามที่ท่านเปโตรผู้เขียนนะครับบอกไว้ใน1เปโตรบทที่1ข้อ23บอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ข้อ3บอกว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมะโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดซึ่งเราต้องการในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นเราก็ต้องการใช้ชีวิตของเรานี่อย่างคุ้มค่านะครับเต็มกำลังฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมะ พราะฉะนั้นอย่าพูดครับว่าพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมอะไรเอาไว้สำหรับเราเพื่อจะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์พระองค์เตรียมทุกสิ่งเพื่อชีวิตของเราในพระคริสต์และเพื่อพระองค์ด้วยโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสุดและความล้ำเลิศของพระองค์เราเห็นคำว่ารู้จักอีกครั้งนะครับเห็นคำว่ารู้จักอีกครั้งโดยการรู้จักพระคริสต์ทำให้เรารู้จักการดำเนินชีวิตในโลกนี้และเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจิตใจเป็นคนที่มีธรรมะวิธีการที่เราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเต็มที่นั้นก็คือการรู้จักพระคริสต์การรู้จักพระองค์ได้ทรงช่วยนะพระองค์ได้ทรงช่วยให้เรานะด้วยพระสิริหมายถึงให้เหมือนกับพระคริสต์และความล้ำเลิศในข้อ3นะครับในตอนวลีท้ายๆและความล้ำเลิศหมายความว่าเรามีมีใจกล้านะที่จะเป็นเลิศในชีวิตของเราเราก็อยากจะเป็นเลิศนะเป็นเลิศนะเป็นหนึ่งดีที่สุดนะครับเราก็กล้าที่จะเป็นอย่างนั้นในชีวิตของเราไม่ใช่ใช้ชีวิตด้วยอาการประมาทนะครับมีความมั่นใจเราต้องยอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมีจุดยืนเราต้องไปถึงจุดขอบเขตจำกัดของเรานะที่มันล้ำเลิศให้ได้วิธีเดียวที่สามารถรับได้นะครับคือการรู้จักพระคริสต์และนี่คือสูตรที่พระเจ้าให้กับเราโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์วลีท้ายของข้อ3นะครับข้อ4บอกว่าพระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและอย่างยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์คำถามว่าทำไมผู้เขียนจึงเรียกพระสัญญาว่าประเสริฐเมื่อเราศึกษาพระธรรมหนึ่งเปโตรซึ่งเป็นฉบับแรกของผู้เขียนนะครับท่านบอกถึงความเชื่ออันประเสริฐซึ่งเราได้รับมาถึงข้อ4ในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ4ท่านบอกถึงพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งได้ประทานให้แก่เราพระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราผู้เขียนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรายกตัวอย่างนะครับสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยเป็นคำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ37และอีกตอนหนึ่งนะครับพระคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28บอกว่าและบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเป็นการหายเหนื่อยของการไถ่บาปจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักคำตรัสของพระคริสต์อีกครั้งนะครับในมัทธิวบทที่11ข้อ29นั่นคือการหายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยจากการที่เรายอมมอบตัวมอบใจให้แก่พระคริสต์พระสัญญาอีกข้อหนึ่งของพระองค์บอกเอาไว้ในพระธรรมยอห์นยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานี่คือพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมอีกพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมก็คือเรื่องชีวิตนิรันดร์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ไม่ใช่พระคริสต์ท่านยอห์นได้เขียนไว้ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ12ผู้ที่มีพระบุตรคือพระคริสต์ก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตพระธรรม1เปโตร1บทที่1ข้อ23นะครับก็บอกเอาไว้เกี่ยวกับพระสัญญาเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์นะครับท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระชนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่พระสัญญาเหล่านี้ที่ผมนำมานะครับเป็นพระสัญญาล้ำเลิศมาโดยการรู้จักพระเยซูคริสต์และโดยความเชื่อในพระองค์เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์นั่นคือเราสามารถเป็นบุตรของพระเจ้านี่ก็คือความจริงที่ยอดเยี่ยมเมื่อเรากลับเนื้อกลับตัวจากความมืดมาสู่ความสว่างที่เราเรียกว่าบังเกิดใหม่เราได้รับธรรมชาติของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ครับอย่าให้ใครมาหลอกว่าอะไรให้เราคิดว่าชีวิตคริสเตียนเป็นรายการของสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้คือถ้าท่านทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นท่านก็กำลังดำเนินชีวิตคริสเตียนอยู่แต่เป็นการที่เราได้รับส่วนในสภาพของพระเจ้านะครับธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งเราต้องการสิ่งเหล่านี้ข้อ4นี้มีประโยคนะครับประโยคท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาอีกไม่นานนะครับผู้เขียนจะบอกถึงคริสตชนที่ได้พ้นจากสภาพมลทินของโลกมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสภาพมลทินของโลกกับความเสื่อมโทรมของโลกความเสื่อมโทรมของโลกคือสิ่งที่อยู่ในใจเราเรื่องมลทินต่างๆของโลกนะครับคืออยู่ภายนอกแต่ความเสื่อมโทรมเนี่ยก็อยู่ในใจเราถ้าเราอยากจะพ้นเรื่องเสื่อมโทรมของโลกเราก็ต้องมีธรรมชาติใหม่ตอนนี้ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนี้กำลังเป็นที่ห่วงใยนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่โดนทำลายเพราะน้ำมือมนุษย์เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันเสื่อมโทรมในใจเรานี่ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีธรรมชาติใหม่จะต้องมีส่วนในสภาพของพระเจ้าพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเรามีธรรมชาติของพระเจ้าโดยการบังเกิดใหม่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราได้สูญเสียธรรมชาติเดิมของเราไปครับเราก็ยังเป็นเรามีการต่อสู้กันตลอดเวลาในชีวิตของคริสเตียนระหว่างธรรมชาติใหม่และธรรมชาติเดิมของเขาตัวอย่างที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์นะครับอยู่ในเรื่องคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายซึ่งองค์พระเยซูได้ทรงเล่าไว้ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ11ถึง32ในเรื่องบุตรน้อยหลงหายนะครับสังเกตว่าบุตรสามารถไปยังเมืองไกลเพราะว่าเขายังมีธรรมชาติเดิมเขาสามารถใช้เงินจนหมดด้วยชีวิตเสเพและเขาสามารถตกต่ำนะไปอยู่ในคอกหมูแต่เขาก็มีส่วนในสภาพของพ่อของเขาคือบิดาและพ่อของเขาไม่ได้อยู่ในคอกหมูพ่อของเขาก็อยู่ในเครือข่ายที่รูหราพ่อของเขาเชื่อในความชอบธรรมและความสะอาดและมีอาหารบนโต๊ะบุตรน้อยคงไม่ใช่บุตรของเขาถ้าในสุดเขาไม่ได้พูดว่าเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาของเราเขาพูดอย่างนั้นเราจะไม่พบหมูตัวใดในเราที่พูดอย่างนั้นหมูก็เป็นสัตว์แน่นอนพูดไม่ได้ไม่มีหมูสักตัวที่ไปบ้านพ่อของเขานะมีแต่บุตรน้อยเราอ่านพบใน2เปโตรบทที่2ข้อ22ว่าหมูจะอาบน้ำและก็สะอาดได้แม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนเรียบร้อยเป็นสมาชิกโบสถ์และก็เป็นอมัคคนายกหรือว่านักเทศนาแต่เขาก็ยังเป็นหมูอันนี้เปรียบเทียบไม่ใช่เป็นหมูจริงๆนะเปรียบเทียบสภาพและในสุดก็จะกลับไปยังคอกหมูแต่บุตรน้อยนี้มีส่วนในสภาพของพ่อของเขาและในสุดเขาก็กลับไปบ้านของเขาเมื่อเรามาหาพระเจ้านะครับเป็นลูกของพระเจ้าเรามีธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในเราและเราสามารถเข้าใจพระเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสผ่านพระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงแต่ว่าผู้เขียนไม่ได้หยุดตรงนี้นะครับท่านบอกต่อไปเพราะเหตุนี้ครับเพราะเหตุนี้เมื่อมาถึงตรงนี้เราเพียงแต่เริ่มต้นเท่านั้นยังมีอีกมากมายที่เราต้องดำเนินต่อไปและต้องทำตรงนี้อาจจะทำให้แปลกใจที่รู้ว่ามีอะไรหลังจากที่เรากลับเนื้อกลับตัวรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยนะครับเราอาจจะต้องจำไว้นะท่านเปาโลก็บอกกับทิโมธีนะบอกว่าเพราะคัมภีร์สามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์2ทิโมธีบทที่3ข้อ15เนื่องจากว่าทิโมธีได้รับความรอดแล้วอาจารย์เปาโลหมายถึงความรอดเนี่ยมี3การเวลานะครับความรอดในอดีตเรารอดแล้วปัจจุบันความรอดในปัจจุบันผมกำลังได้รับความรอดแล้วก็เวลาในอนาคตผมจะได้รับความรอดในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นเรากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาไปนะครับกลับมาที่ผู้เขียนนะครับคือท่านเปโตรจะบอกกับเราถึงการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่เรียกว่าเป็นการเติบโตของชีวิตคริสเตียนหลังจากที่คนใดคนหนึ่งได้กลับเนื้อกลับตัวรับพระเจ้าเป็นพระช่วยรอดที่เรียกว่าบังเกิดใหม่เขาก็จะเติบโตต่อไปจะไม่เป็นเด็กนอนในเปลแล้วก็ร้องไห้ตลอดไปแต่เขาก็จะเติบโตต่อไปนะครับ ครับซึ่งเราจะศึกษาในวันต่อไปเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขณะนี้กำลังศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระธรรม2เปโตรครับจะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ